Situācija ap Tokijas olimpiskajām spēlēm šonadēļ attīstījās ārkārtīgi strauji. Šādiem lēmumiem un pārbīdēm ļoti netipiski strauji. Tiesa pēdējo pāris nedēļu laikā visā pasaulē, arī Latvijā, uzskatāmi pierādīts, ka atbildīgus un akūti nepieciešamus lēmumus var un ir jāpieņem nekavējoties. Ja vēl pirmdien Starptautiskā olimpiskā komiteja savā retorikā bija ļoti rezervēta, pat īsti nepieļaujot Tokijas spēļu pārcelšanu uz citu gadu, tad jau vakar kopā ar Japānas valsts vadību tika pieņemts lēmums par spēļu pārcelšanu uz nākamo gadu. Olimpiskajām spēlēm būs jānotiek līdz nākamā gada vasaras beigām. Japānas premjerministrs Shinzo Abe vakar sarunā ar Olimpiskās komitejas prezidentu Tomasu Bahu pieprasīja šī gada olimpisko spēļu pārcelšanu.
This telephone call between Prime Minister Abe and me.
Bachs vēlāk medijiem sacīja, ka sazvanījies ar Abi, sarunas biedriem izsakot bažas par situāciju pasaulē saistībā ar koronavīrus izplatību. Galu galā pieņemts lēmums, ka visdrošāk gan sportistu, gan citu iesaistīto cilvēku veselībai būtu Tokijas olimpisko un paralimpisko spēļu pārcelšana uz nākamo gadu.
That we have to postpone the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020.
Interesanti, ka arī pēc pārcelšanas uz 2021. Gadu spēļu nosaukums nemainīsies, paliekot Tokija 2020. Bachs to pamatoja ar cieņas izrādīšanu Japāņiem, kuri izdarījuši milzu darbu, lai spēles sarīkotu plānotajā laikā, bet no viņiem neatkarīgu apstākļu dēļ tās tomēr ir jāpārceļ. Vēl pirmdien Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrublevskis bija pavisam drošs par to, ka Tokijas olimpiādi var pārcelt tikai līdz šī gada beigām, bet ne uz nākamo gadu. Savukārt vakardienas atbildīgo personu lēmums viņu esot pamatīgi pārsteidzis.
Tas ir skaidrs, ka šogad paredzētajā laikā olimpiskās spēles nebūs. 21. Gada sporta sacensību kalendārs vasaras veidos jau ir sen piesātināts pusvēl. Nāk klāt pārceltais pasaules čempionāts hokejā, es saprotu arī Eiropas kausa futbolā. Tas izraisa daudz vairāk jautājumu par to, kad tad 21. Gadā viņuprāt tas ir iespējams. Es redzēju iespēju vēl līdz tam brīdim, kamēr tas paziņojums bija, ka varētu būt šā gada rudenī līdzīgi, kā bija 64. Gadā novembrī. Tokijā ir normāls rudenīgs laiks, nav karsts, nav augsts. Un arī tie sacensību kalendāri novembrī nav pārsātināti. Tagad man ir grūti paredzēt, varbūt aprīlis. Tiešā ziņa no SOK attiecīgā e-pasta pienāca 3.24. Pasauli jau vārījās pusotru stundu, man liek. Tas ir drusciņi dīvaini, jo ir kaut kas noticis tāds, ko mēs nezinām un ko mums nesaka, kas piespieda lai izraisīja šādu lēmumu pēkšņa lēmuma pieņemšanu uzreiz. Svarīgākais, protams, tagad ir, lai sportisti spētu pārplānot savus grafikus un treniņus un arī gatavošanos. Esam visi pārsteigti un gaidām detaļas, jo īstenībā jau būtība slēpjas uz detaļās.
Kopš 1948. Gada vasaras olimpiskās spēles notikušas ik pēc 4 gadiem. Tokijas olimpiskajām spēlēm šogad bija jāpulcē aptuveni 11,000 dalībnieku. Olimpiādes sākums bija paredzēts 24. Jūlijā, bet mēnesi vēlāk bija jāsākas paralimpiskajām spēlēm. Šobrīd olimpiskajām spēlēm kvalificējušies 57% no sportistiem. Iepriekš Starptautiskā olimpiskā komiteja ziņoja, ka valstis var būt drošas par savām izcīnītajām kvotām, jo tās mainītas netikšot. No Latvijas līdz šīm spēlēm bija kvalificējušies 8 sportisti viņu vidū, arī jātnieks Kristaps Neretnieks, kuram Tokijā gaidāma olimpiskā debija. Tiesa pasaulē valdošās koronavīrusa pandēmijas dēļ viņš šobrīd ir neziņā par nākotni, jo atcelti gan plānotie turnīri, gan arī treniņu nometnes.
Jā, nu, tā situācija ir ļoti krasa mainījusies pēdējo divdienu laikā atcelti visi Eiropas lielākās sacensības, kas mums bija plānā, un katru dienu ceļamies un atlasam jaunumus un domājam, ko nu lai dara. Loģiski zinam ziņa par Tokijas pārcelšanu uz gadu, ko es jau būtu pirms dažām dienām par to arī spriedām, domājam, ka droši vien atcelts uz gadu. Nu, ko emocijas kādas? Nu, tā kā no vienas puses bēdīgi, bet okay, mēs esam diezgan fleksibili, es domāju, un būs vēl viens gads, ko gatavoties. Un šitās gads ir diezgan izpēc. Tā, ko mēs Emirātos blazbaudījām divus mēnešus, bet izskatās, ka līdz rudenim diez vai kaut kas no nopietnā sporta varētu attākties.
Skaidrs, ka Tokijas spēļu atcelšana ir skaitļu spēle, proti aprēķins, cik naudas tiek zaudēts šobrīd, bet cik varētu iegūt nākamgad. Pagaidām Japāņi spēļu sarīkošanā esot ieguldījuši aptuveni 10 miljardus eiro. Spēļu pārcelšana izmaksās aptuveni 5, bet nākamgad uzlēcošās saules zemes spēļu laikā cer nopelnīt līdz pat 40 miljardiem. Tie gan ir tikai skaitļi. Sportistiem tagad vispirms jāgaida koronavīrusa pandēmijas apsīkums, lai varētu atsākt treniņus un sacensības. Daudziem joprojām jāizpilda olimpiskais normatīvs, lai tiktu uz spēlēm. Pozitīvi, ka olimpiskās ceļazīmes izcīnīšanai tagad būs vairāk laika. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.